102 bēgļus tankeris Salamis, kurš īpaši pielāgots cilvēku glābšanai ūdeņos, izglābs netālu no Lībijas un tuvāku Maltas teritoriālajiem ūdeņiem. Cilvēku vidū ir vismaz 4 grūtnieces, 1-4 mēnešus vecs bērns un viena ievainota sieviete. Lībija bēgļus uzņemt attiekusies un Malta palikusi vienīgā, pie kuras bijis iespējams vērsties. Maltas pirmā reakcija bija noraidoša, sakot, ka kuģim tās teritorijā ienākt aizliegts, jo itāliešu flote tam devusi pavēli doties tuvākās ostas virzienā, kas būtu Lībija. Turklāt tās rīcībā neesot bijusi informācija, ka bēgļu vidū kāds būtu ievainots vai kādam ļoti steidzami būtu nepieciešama palīdzība. Tomēr Brisele, uzzinot šo situāciju, reaģējusi citādi. Maltā ir humāns pienākums nepretoties, bet ļaut kuģim ar izglābtajiem cilvēkiem ierasties tās teritorijā, paziņojas Eiropas komisija, sakot, ka galvenais uzdevums tagad ir glābt dzīvības, bet tos, kurā valstī viņus pēc tam nosūtīs, izlems vēlāk. Pirms pāris dienām teju pa šo pašu jūras ceļu gandrīz 100 bēgļu no Ziemeļāfrikas nogādāt arī Maltai kāmiņos esošajā un Itālijai piederošajā Lampedūzas salā. Mazā Malta, kurā ir tikai 400 tūkstoši iedzīvotāju, ik gadu uzņem tūkstošiem bēgļu un jau vairāk kārt ir brīdinājis Eiropas Savienību, ka tai šis sloks ir par lielu. Vēl aizvadītajā mēnesī tiekoties ar citu valstu vadītājiem Eiropas Savienības prezidentam Hermanam Van Rompujam Briselē par to atgādināja Maltas premjerministrs Džozefs Muskats. Maltas līderis savos izteikumos bija visai skarbs un tieši, sakot, ka, lai arī Malta veic šo cēlo darbu, tā visu laiku neatstās durvis. Plaši atvērtas, lai pa visām pusēm uzņemtu laivas no Lībijas. Sauciet mūs par neiejūtīgiem un skarbiem, taču mūsu iespējas nav neizsmeļams, tā norādījis Muskats. Eiropas Savienības valstis jau visai ilgi runā par to, kā risināt imigrācijas un bēgļu problēmu un sadalīt to vienmērīgi pa visu Eiropu, tā lai lielākā slodze negultos tikai uz dažām valstīm. Uz to aktīvi mudina arī Eiropas iekšlietu komisāra Cecilia Malmstrēma, taču ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis šai idejai piekrīt ar lielu entuziasmu. Savukārt Malta, kas iztur bēgļu uzņemšanas lielāko slogu, saņem arī asu kritiku. Proti par patversmēm, kurās cilvēku uzturas ļoti sliktos apstākļos, vēl jūlijā Malta bija spiesta samaksāt kompensācijas diviem bēgļiem no Somālijas un Sierra Leones, ko piesprieda Eiropas cilvēktiesību tiesa par necilvēcīgiem dzīves apstākļiem un sliktu aprūpi. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.